Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þið eru að hlusta á síðdegis útvarpið. Gestur okkar í þessum þætti er Dr. Ólafur Ísleifsson, alþingismaður og hagfræðingur. Velkomin Ólafur.
Takk að þið fyrir.
Ég var að tala í gær við hann hérna, við hann Ómar Ragnarsson.
Já.
Flug hér og flugið hér í kring. Mhm. Og það byrtist þarna forsíðugrein þar sem það var fréttablaðið var með það að það væri bara menn væri sammál það að nú ætti að byggja þetta mannvirki, reisa þetta mannvirki út í Hvassahrauni, nýjan flugvöll og hann var nú alls ekki sáttur með þetta og Ólafur, hérna, Ólafur það nú bara þannig, Ómar veit ansi mikið þessi mál en hefur eitthvað frétt af þessu?
Ekkert nema þetta, það verist vera þannig að það geti dúkkað upp bara svona úðan víðari eins og danskunni segir.
Að kosta 200 miljard?
Já.
200 miljard,
hvað allir við erum að náðu? Við erum með tvo flugvöldi, við erum með Reykjavík flugvöld og við erum með Keflavík flugvöld og svo þetta manni
hug
að setja þetta flugvöldin á milli.
Já.
Eins og það séu til náir
200 miljard.
Eins og við séum með náa peningum í svona frekvæðir.
Já, ég býst nú við að einhver sé hugsi það fram í tíman að þarna hægt að græða aldeilis á þessu.
Já, ég
meina,
ég bara skil ekki þetta og hérna, það lítur auðvitað að vera annarkort að, já, ég meina, millilandaflug.
Ég bara veðurfall skilirðin.
Er náttúrulega vel sett þarna í Keflavík og auðvitað þarf auðvitað að bæta samgöngunar á milli.
Einfalt mál, látum alla flugmenn á Íslandi sem að þekkja hér til greiða atkvæðum þetta.
Já, hvernig var
það? Með á móti.
Hvernig var það?
Ég legg það til. Ó, hlustum á niðurstöðum. Mm-hmm. Og hann fullir til það nú, bara hann hefði aldrei hitt nokkurt flugmann sem vill hafa flugvöldið þann. En svo snúum okkur öðrum málum, það út af þessum hérna skólamálum. Við erum ekki með besta grunnskóla í heimi, Ólafur, það ekki rétt?
Þessi skýrsla hérna frá norrænu ráðherranefndinni, Pétur.
Á að gera lítur, allar menn að gera lítur?
Já, sumir virast að hafa tilhengu til þess og sumir virast að hafa tilhengu til þess að vilja afgreða bara málið með því að hallmæla þessu þessum hérna svo kölluðu PISA hérna rannsóknum sem auðvitað ekki að hafnar yfir gagnrinni frekar en önnur mannana verk en hljóta nú alltaf einu að fela í sér mikilvægar vísbendingar nú við þekkjum þetta náttúrulega bara sjálf það hefur náttúrulega komið fram hérna að sko krakkar að koma hér allt og mörg ólæs út úr hérna sko grunnskólanum og það þarf auðvitað að taka þessi mál með einhverjum hætti sko fastari tökum eitt sem vert að nefna í þessu sambandi og það það að það ekki að því að það skorti fé í þetta kerfi ég meina við eigðum í þetta alveg
dýrasta grunnskólakerfi
þannig að það eitthvað annað Pétur það einhverjir innviðir í þessu kerfi sem að
en hvernig maður að fara í söguna þegar þú varst í barnaskóla ekki bara barnaskólan lauk þá í gamla daga þegar 12 ára aldur manst þú eftir einhverjum sem var ólæs sem var að koma úr barnaskóla þá erum að tala um 12 ára við erum ekki að tala um 15-16
ég skal segja þér nokkuð Pétur ég gekk í mjög góðan skóla sem er meðlaskóli lífildisins og sem að stendur í einhverju fegustu byggingu hérna borgarinnar vestur á Melum og ég var svo ljónheppin að ég fekk alveg afburða góðan kennara hún er enn á lífi og heitir Dagný G. Albertsson og hún helgaði lífsitt kennslu alveg yndisleg og hún var ljúf og góð við okkur en leið að þá báru við alveg skilirðislausa virðingu fyrir henni og myndum aldrei hafa gert nokkuð á móti hennaskapi aldrei Hún var alveg upp á hestir í vestur og fjörðum.
Já. No.
Og hérna, mér oftir að hugsa til þess, sko, þetta var á hennar æsku dögum að þá var þarna, og kannski á árum síðar, var þarna blómlegt atvinnulíf sem að helgaðist af aðstöðum þess tíma, en síðan hefur þetta farið í eyði í þeim skilningi að ég þykist vita að það rétt að þarna sé bara sumarbyggð.
Já, já.
Sem að minnir okkur á það sko að byggðir rísa og hníga. En sko talandi um skólan á þessum tíma að þá held ég að það sé ótt að segja það að ég sagði það sem heppni að ég skildi hafa lent í á svona góðum kennara.
Já.
Sko auðvitað eru kennarar jafn misjafnir og þeir eru margir.
Já og þetta mál útskýri það ekki.
Nei, það gerir
það. Það er ekki hægt að segja það vegna þess að þetta er búið að standa svo hefði þessi könnun alþjóðlegi samanburðurinn hérna PISA hefði þetta gerst í eitt skipti tvö en þetta er búið að vera svona síðustu árin og síðustu átta árin á meðan að þeir sem stjórna hafa borginni síðustu átta árin hafa stýrt þessu líka og þeir eru ekki auðvitað án ábyrðar í þessu máli og það verður bara að segja eins og er það verður bara eiga sérst að breyting það er ekki þetta að segja í því fylgir áhætt og annað það verður bara tökum þá áhættu það getur ekki haldið áfram og það er hætt við því hérna Ólafur, ef þetta verður svona sami meiri hluti með sömu viðþorf sem er að reyna afsaka ástandið í skólamálum hér og hefur hörmulega ástand varðandi hérna læsi drengja Nú, þá bara heldur þetta áfram og það er bara óbærilegt og ólíðandi að slíkt geti átt.
Getur það algjörlega óabyrg stefna og er ekki boði að gera ekki neitt.
Já, hvað er að gera stíð?
Innstu kjarnin í þeirri stefnu sem hefur verið fyllt er það er ekki hérna svo skóli án aðgreiningar.
Já, það er eitt að fara að ræða svolítið
og,
um saman.
Og það getur bara vel verið að það sé ástæða til þess að ræða kosti þess og galla að við halda þeirri stefnu.
Já.
Það hefur, ég meina það eitthvað sem að mæli með því og annað gegn en ég meina það getur ekki verið neinn góðgá eða guðlast.
Jú, þeir segja að það skapi tossabekki en er ekki það jafnvel betra að hafa tossabekki heldur en að íslenska grunnskólakerfi sé tossaflokki.
Ég meina það bara alveg þekkt að sumir krakkar þurfa meiri stuðning í sínu námi heldur en aðeins.
Já, og aðrir fara fljótar yfir efnið.
Já, það er að fara að hljóta reyfri efni
já,
og þau þurfa að fá ný viðfánsetni og þau þurfa
já, annars leiðist þeim í skóla
já,
og þeir hætta líka sem eru þannig.
Og þau þurfa að fá eitthvað til að spreita sig á já. Sem er verðugt og, en það að
það fari ekki allir sko, við getum gengið út frá því, allir geta lært í raun og veru
auðvita.
Nánast hvað sem er
já.
En það tekur mis langan tíma.
Já.
Það ekki allir mörg. Þannig að... Það, í þessu kerfi, þá var sagt, skólanagringar, þá gangar út frá því að allir geti tilenga sér námsefnið á, hérna, sama tíma. Það stendst ekki.
Það stendst ekki. Forsenda, hún náttúrulega...
Ég, það er það sem þið byggja.
Hún er náttúrulega, að náttúrulega blasi við hversu hæpin hún er.
Ég.
Og leggja hana til grundallar sem...
Já.
Sem, ég leiði mér nú bara að segja, sko, traustir skulu hotsteinar hárra sala.
Já.
Og hérna, ef að þetta á að vera hotsteinin undir menntakerfinu, þá er ekki vissum að hann sé mjög traustur.
En það eru miklu fleiri í þessu skólakerfi sem þurfa á sérstakri aðstoð að halda heldur en gengur og gerist annars.
Það er bara þannig að það er að horfast bara í auga við það og, og bara tryggja það að það sé fólk með sér þekkingu og þá reynslu sem að dugir og sem að þarf gagnvart ungviðinu sem að það er að stóða að halda
En hvað með þessa stefnu skóli án aðgreina?
Já, við erum búin að segja það að við ætlumst í þess
er ekki ætla
að í framhaldi að þessum útansætti Pétur að þá verði það tekið til gaggerar endurskoðunar hvort að sús hérna stefna færi raun og sanni staðist og hvort að sé ekki að gera betur í skólakerfinu heldur en að vera endarast að taka með einhvernum fallengunum úr þessum mælingum sem að eru alþjóðlegar og eru bornar saman á milli landa.
En þegar að þeir eru spurðir, þeir sem eru stjórnmálamenn og eru meiri hluta hér í Reykjavík, þá varpaðir ábyrðinu bara yfir á kennara og skólastjóra og þá sérfræðinga sem að annast þennan málaflokk. Er það hægt? Er það ásettalegt?
Já, ég meina það eru þetta stjórnmálamennin sem að leggja meginlínu þar.
Þeir segja að við erum búin að leggja meiri fjármunni í þetta, segja þeir.
Fjármunir eru eitt, ég nefndi ekki fjármunir, ég nefndi meginlínur.
Já.
Það er búið að tryggja þessu kerfi fjármunni.
Já, þeir láta sjá að þetta hefur ekkert batað. Þeir berða að fá ykkur að í þessa til
þess. Ég meina hvað á að láta þessa vekjarklukku hringja oft á hann menn vakna?
Já.
Er það ekki bara spurningin?
En er þetta ekki það alvarlegasta sem að ógnar lífi Reykvíkinga? Það er þessi skólamál. Það er svo margt annað, við vitum
það. Það er þetta margt annað. Það er...
En þetta er það sem er alvarlegast.
Það er náttúrulega ýmislegt annað.
Já. Nú, það er nú ýmislegt að gerast út í heimi. Það er merkilegt það sem gerðist á mánudaginn hjá dönskum krötum og sósíaldemókrötum. Það var hérna formaður, það var formannsfundur hjá skandinavískum krötum og þeir mættu þar og hérna þar var formaður danskra krata og hvað heitur hún, Mette Friðriksson já
fætt 77 í flettin upp á netinu
og hún vill rekka sömu stefnu og jafnvel harðari stefnu heldur en þjóðaflokkurinn fólkepartíð, hvað er að gera það?
Mjög merkilegt hún sem sagt, hún boðar breytingar þetta er sko, þetta áttum okkur þessu þetta er formaður danskra sósíaldemokrata flokksbróður hennar á Íslandi er formaður samfylkingar hennar.
Já, Logi Einarsson.
Sem að vægasagt hefur tekið illa í hennar hugmyndir. Hver eru þessar hugmyndir? Það er sem sagt þetta að sósíaldemokratíski flokkurinn í Danmörku, sósíaldemokrataflokkurinn vill að það verði ekki lengur eftir að sækjum vernd í Danmörku með því að koma ánga, heldur með því að mæta í eða senda erindi eða hvernig sem á að standa því í gegnum móttökustöðvar í þriðja ríki og það sem sagt þau þriðju ríki sem nefnda að vera í því sambandi eru ríki í Norður Afríku Pétur.
Já.
Og þá hefur verið spurt hvernig á að koma því fyrir að einhvert ríki vilji taka sér slík verkefni og þá hefur því verið svarað með ósköp einföldum hætti. Það er bara eitt tungumál sem hægt er að tala í því máli og það er tungumál peningana Pétur, þannig að það verður bara að borga fyrir það og sko beinfald Nú, það hefur nú ekki spurst til viðbræða annara krataforingja á Norðurlöndum en íslenska krataforingjans
Af að þeir eitthvað mótmæltu sinir, ekki Norðmennin
Hann mótmælir þessu sko,
já,
hann mótmælir þessu ekki með því að flytja ykkur boðskap um málefnalegar ástæður heldur ber hann það fyrir sig að þetta þessi nýja stefna þetta náttúrulega ný stefna sem að
er tekin í samráði við forustu jafnlaðamanna
sem að
þarna hún myndi aldrei flytja þessar ræður nema aðrir jafnlaðamenn í
forustu formaður danskara sósjaldemokrata náttúrulega að flytja stefnu sem að hún væntanlega trúir á
já
að þá eru andmælin sem að koma frá hennar flokksbróður á Íslandi þau eru sem sagt þessi að þetta sé ekki til marsu næja mannúð
Nei.
Nú ok þannig að það hafi ekki verið borna fram málefnalegar ástæður eða reynt að setja sig inn í það af hverju kemur svona tillaga fram eða hvaða ástæður hafa leitt það af sér að danskir sósjóldemokrantar eru með þessa stefnumótun heldur eru þeir bara er þeim bara borin á brýn skortur á mannúð
En af hverju heldur að allir helstu stjórnmálflokkar danski fjórflokkurinn, það konservatífi fólkeparti, það venstre það fólkeparti eða þjóðaflokkurinn og svo núna jafnaðamenn af hverju heldur þú allir þessi flokkar hafi þessa stefnu í halsömu stefnu í þessum málum nema að fengin í slæmri reynslu
auðvitað byggist pólitísk stefnumorkun á þeirri reynslu sem fengist yfir þessu málaflokkin svo öðrum
það ekki annar dómar í þessu
sko ég meina Pétur samstaða norrænna sósjaldemokrata er áratuga gömul
Já.
Og þeir hafa í gegnum tíðina verið mjög áhrifamiklir á Norðurlöndum
allstaðar í verkalýshreyfingunni
verkalýshreyfingunni og
stefnun í alþjóðlega málum
átt að skipa miklum og mikilhæfum stjórnmálafóringjum sem að gjarnan hafa setið sem fósessaráþrar ég að byrja áratugum saman
já.
Ef við erum með hugsun Danmörku þá var nú skemmst að minna Angers Jörensen
já.
Sem að var eins konar efihes statsminister ef ég má sletta hérna dönsku eilíðar fósettisraðra það var svo lengi, en það ekki til samanburði við það hvað er sáttu lengi sænsku sko kraðanir sem að voru hérna sem að sáttu við völd áratum saman og jafnvel á það við í Noregi líka
Einar Gerhardt
heldur betur
og Jó, hérna. Hann ekki í blokk og fór í strætó
Já, það. Það er nú til þess tekið að hérna
bjóði blokk og fór í strætó
að við einhverja mikilvæga útföra þá dúkkaði Ólaf Pálmi upp á gulum Volvo
Já, já
Þannig að menn svona sýndu alþýleika sinn með einsum hætti
Já, þeir voru nú, hann var nú óvenjur átækur
Hann var sérstaklega auðvitað í utanríkismálum Pétur og gekk þarna þessi fræga ganga götur miðborgar Stokkóms með blís á lofti
Já
Og hún var náttúrulega, eða hún hefur náttúrulega lengi verið í minnum höf, sko.
En hver er þín, svona, þú ert að rifja upp þetta, hvernig stendur á því að þessir foringjar jafnaðamanna eru ekki svona öflugir stjórnmálamenn eins og þeir voru áður? Ekki ég er ekki að segja að þeir hafa verið með betri stefnu eða annað slíkt, en bara sem stjórnmálamenn, þá voru þeir öflugir hér áður fyrr og áttu mun meira fylgi og það ekki nokkur ljós?
Ég meina þú nefndi náttúrulega þarna eitt mjög mikilvægt atriði sko. Það var náttúrulega það að þessir flokkar hafa í gegnum tíðina eða höfðu mjög sterk tengsl við verkalýsinn.
Já.
Og það kannski var einn líkir þáttur í því að tryggja þeim það fjöldafylgi sem að þeir eru þetta nutu. Síðan þetta hafa orðið mjög mikilvæga breytingar í atvinnulífi, atvinnuháttum og kannski hefur vægi verkalýsingarinnar þróast með þeim hætti að það er ekki samt og jæmt eins og það var hérna í gegnum tíðina
það var alveg stjórnmála starfsemi án aðgreiningar við
verkalýðsefingar já, það má segja það en ég meina síðan þetta annað og það það að kannski má segja það svona með hæfilegri einföldum Pétur að þessir flokkar hafa með einum öðrum hætti átt þátt í því að móta stefnu í þessum erfiða og viðkvæma málaflokki sem að þessi innflytjendamál auðvitað sannarlega eru Og núna þegar þeir eru í raun og sanni að kippa sér hendinni í þeim efnum og svolítið að snúa við blaðinu, að þá kannski er það svolítið til marsum það að þeir hafi ekki náða á sínu tíma að móta þá stefnu sem að kannski hefði helst horft til farsældar. Við sjáum til dæmis, við nú oft rifið upp að forveri Mette Frederiksen, sem núna formaður danskra sósialdemokrata, forveri hennar, var hún Helle Tóning Smith og þegar að hún stóð í og hennar flokkur stóð orðið tæft í kosningabaróttu að þá sendi hún frá sér mjög mikilvæga yfirlýsingu sem að í raun og verið bjargað hennar flokki þegar hún segir hingað eru þeir velkonir sem vilja vinna hérna og aðlagast hérna dönsku samfélagi hinn geta bara farið.
Það vakti athygli á sínu tíma en hún fekk meira fylgi og hélt stöðu jafnaðamanna sem stærsta flokks.
Já, hitt er svo annað mál, hitt er svo annað mál að hennar flokka blokk þú þekkir það
Já.
Að menn að þarna sko starfa flokkar saman Já. Í blokkum.
Já, sósialíski vinstri
flokkurinn. Þannig að það var eitthvað sem að lét undan annars staðar í þessari blokk þannig að En henni tókst þér í sína parta að tryggja stöðu sko sósíaldemokrataflokksins með ekki síst með þessa yfirlýsingu.
En hvað við lítum á sænsku kratana, það eru skota á rásir, þú veist hvernig þetta alltaf fréttir það frá Svíþjóð.
Já, alltaf, ég leiði mér að vísi eina frétt.
Já.
Hún í Aftonblaðið, Aftonblaðið er náttúrulega mjög viðlesið blað í Svíþjóð. Þetta myndi þýðast bara kvöldblaðið er það ekki?
Jú, jú.
Og það bara nýleg frétt þar, þar sem að vitnað í rannsókn sem að blaðið sjálft hefur haft með höndum og þeir segja að á tilteknu árabili, þar að segja, í Malmö, Gautaborg og Stokkólmi frá 2011, Pétur.
Já.
Að þá hafi í skotbardögum á götum í þessum borgum 131 verið skotin til bana.
Já.
520 sárir.
Já.
Og hérna og þetta ástandið í Svíþjóð, Pétur. Þetta eru helstu borgir í Svíþjóð.
Það sem að stöðuleikin var mestur.
Já.
Ekki bara alla öldina síðustu.
Þú manst
þegar það var stríð í Evrópu,
Já.
Þá var stöðuleiki í Svíþjóð.
Já, en þú manst hvert var aðal kjörór kratana í Svíþjóð áratum saman. Það var sænska þjóðarheimilið.
Já.
Sænska þjóðarheimilið.
Mm-hmm.
Þeir líktu samfélaginu við heimili.
Já.
Og tölum heimili.
Já. Já, já. En það var sko stöðuleiki alla 20. aldar.
Og þeim tókst bara sko giska vel upp við stjórn landsmála. Til Já. Að mynda er til þess tekið, Pétur, að stjórn efnaðarsmála hafi farist þeim vel úr hendi.
Já, þeir viðurkendi alveg tilvistins frjálsa markaðar að vissu marki, en síðan eruðu hinir að viðurkenna rétt Já, má segja verkalýsreifingar til að stjórna landinu að mestu leiti.
Já.
Það var bara þannig. Þetta var bara tvískip. Þessu var tvískip. Þessum höfðu til hann að stóra auðuga fjölskyldur í Svíþjóð en jafnframt voru lífskjör almennings, allavega velferðakerfið var það öflugasta sem til var.
En þú sér það, Pétur, sko,
að
í þessum nágrannlöndum okkar hefur orðið samfélagsþróun sem við kannski vitum minnst hérna fylgjumst kannski ekki allt og vel með Nei. Í þessum löndum en þú sér til að mynda af þessari stefnu mörkun danskra sósíaldemokrata og af þessum fréttaflutningi Afton hérna
Blaði
Afton þessa sænska blaðs Afton blaði teitir það að þannig er ykkur samfélagslegu veruleiki sem auðvitað kallar á breyta pólitíska stefnumörkun Og hún byrtist eins og með þessu að þessi unga kona, hún fertugt, er það ekki?
Mm.
Mette Frederiksen.
Já.
Að hún talar þarna fyrir mjög, leifir mér að segja, þetta eru þetta mjög róttak til að sem hún að tala fyrir.
Mm.
Og það mjög athyglisvert að það skuli rofna svona samstaða sósíaldemokrata, að miskosti íslenskra sósíaldemokrata.
Já. og sennilega sænsku sósildemokrata því að sænskir sósildemokrata eru alltaf ekki að gefa neitt eftir og það veikleiki sænsku kratana sem stjórna í stjórnuna í Svíþjóð að þeir eru háðir því hvað einhverjum utanakomandi atburðum það getur átt sér stað hryðjuverk hvena sem þeir vita ekki, þeir eru hættar að geta stýrt þessari þróun en samt þrjóskan svona mikil hjá þeim að hafa landamærin opin ennþá
Ég meina
þeir hafa eitthvað dregið úr því.
Þess nú skemmst að minnast að það náttúrulega framið alvarlegt hryðjuverk í Kaupmannahöfn.
Já.
Þess ríka skemmst að minnast að það verið framið alvarlegt hryðjuverk í Stokkhólmi.
Já, já, nú Íslendingar nú vitna því voru þarna
réttir. Já, íslensk kona var hérna bara í símanum hér í fréttum. Hún var sjónarvottur.
Já, já, þetta var áfall fyrir hann og þurfti áfalla hjálp.
Hún var þarna með dóttur sinni.
Já, já.
Í vestlunar leiðangri.
En þetta er svo mikil breyting frá því sem áður var í Svíþjóð.
Þannig að það svolítið merkileg Pétur hvort að sjá sem sagt, hvernig þessi sósíaldemokratismi eins og hann rekin hérna af sínum sósíaldemokratiska flokki sem hér á Íslandi hvort að þróunin hjá honum verður önnur en á Norðurlöndunum og hvort að þeir ætla að greina sig með svona sterkum hætti frá þeim og það á forsendum skort á mannúð þegar að danski sósjóldemokrátar telja sig vera að bregðast við samfélagsþróun líka náttúrulega hljóta þeir að þekkja það eins og við hversu óheyrilega kostnaðasamt það að standi því að vera að fara hér yfir umsóknir frá aðlum sem að koma hér hvort sem já, við þekkjum það nú hér á Íslandi og láta að liggu hér fyrir opinbjörnum skýslum að það eru stóru hópa sem koma hér með tilhæfilausar umsóknir
Hvaða heimildir höfum fyrir því núna? Ólafur, í sambandi við það
Það stendur, Pétur
Er lögreglan
Pétur, það stendur í skýslu greiningadeildar sem kom út síðustu vikuna í október á liðin ári
Já,
það bara stendur það svart og hvít
að þeir hafa ekki upplýsingar hóp fólks hér, ég veit hversu stóran kann að vera og sem fá jafnvel þá gæti einhver af þessu fólki já bara verið með dvalaleyfi eða bara óskráðir
það kemur sömulegis fram að það einhver hópur fólks hérna í landinu sem að löggan veit ekki dum
við erum að tala kannski nokkur þúsund manns
ég veit ekki hvernig stór og hérna
sem er
og löggan veit ekki dum þetta
sem er að vinna kannski
og það ekki útilokað að einhverir úr þessum hópi hafi fengið hérna ríkisborgari
Já, segja þeir.
Ég er ekki hægt að skilja það öðruvísi.
Þeir ákomið á því.
Og ég held að við ættum bara átt okkur á því, Pétur, að það þarf þetta að ræða þessa skýrslu greiningadeildar miklu, miklu ítarlegar vegna þess að ég meina, sko, hver skrifa þessa skýrslu? Þessi skýrsla er á ábyrgð embættis ríkis lögreglustjóra.
En komuður ekki á þingflokksfund til ykkar?
Það komu tveir mjög háttsettir menn frá ríkislögreglustjóra á þingflokksfund flokksfólksins í vikunni og fóru yfir þessa skýrslu og svöruðu fjölmörgum spurningum sem að voru bornar uppið á og ég segi bara eftir að hafa hlýtt á þá afar vandaðir og traustir og reynslu miklu menn að þá liggur það bara fyrir að þessi skýrsla felur í sér mjög alvarlega viðvörun Og þessi skýrsla, hún sem sagt, glæpastarfsemi, glæpahópa hérna, sumir hverjir með erlendar tengingar, sumir hverjir.
Já.
Og þar sem að meðal annars verið að gera út á þetta móttökukerfi umsækjanda alþjóðlega vernd. Og það, ég meina, það einhverjir aðalar út í heimi, Pétur, sem að hafa fé af fólki og láta borga sér stóra peninga af fólki sem er í raun og sanni að leita sér að betri lífskjörum og þess er að gera út á þetta
Já.
Og þeir sjá það meina, fyrir þessa aðila félast mikil viðskipta tækifæri í því ef að það liggur fyrir að móttaka sér með einhverjum hætti getum við sagt laus beislaðri hér en til að mynda í okkar næstu nágrannalöndin.
Sérstaklega eftir að nágrannalöndin eru komnar með komin, það eru strangari reglur
Já.
Sem gilda.
Þannig að það þýðir að ef að við erum með aðra reglur hérna að þá erum við að búa til viðskiptatækifæri fyrir glæpa menn
Já.
Í útlöndum sem að gera út á þetta
Já.
Síðan bara verið að tala þarna alls konar glæð þannig að verið að tala
þennan
stórfelda innflutning á fíknefnum Pétur
Já.
Það verið að tala vændi
Já.
Það verið að tala mansal
Já.
Það verið að tala vinnuþrælkun
Þannig og ungt fólk sem að kemur hingað án þess að hafa forræðisaðala með sér
Pétur, það verið að tala já, það verið að tala það, sko, maður, eftir að vera búin að lesa þessa skýslu og líða á málflutning fulltrúa embættis ríkislögreglustjóra að þá eru bara mjög áleitna spurningar það að hér sé fólk í eins konar þrælahaldi á vinnumarkaði og hér séu konur í kynlífsþrælkun mér veit ekki bara leitt að vera að hafa orða á sig hérna en við erum að tala opinbera skýrslu
en eru menn ekki að tala tölutnar varðandi vændiskonar séu svona með hátti á 400
það mælist í 100 það engin spurning
já, og þær koma hingað vegna þess að hér vændi leyfilegt og hérna þannig að þær verða ekki fyrir neinum hérna afskiptum lögreglunnar þó að séu hér með einhver staðar inn á hótelherbyggju með annar staðar og þá geta þær starfað óáreitt vunni við þetta en það engöngu viðskiptavinir sem eiga á hættu á því að verða sektaðir eða verða dregnir til refsi ábyrðar
Það máttu nú alveg skilja af þeirra máli að það væri nú ekki á hverjum degi sem að stjórnmálaflokkar byggðu þeim að koma og svona kynna sín mál
Nei.
Á þeirra vettangi ég var mjög ánægður að fá tækifæri til þess að bjóða þá velkomna á fund þinglósins
en vegna þess
að
en Ólafur á sama tíma þetta að gerast þessi alvarlegu mál að gerast sem almenningu veit allt og lítið
en ég meina fólk getur kynsir þetta með því það er mjög auðvelt að finna þessa skýrslu bara á netinu
já En á sama tíma, þá er að fjallum alls konar mál sem að skipta mjög litlu máli.
Já,
eða vil að blása upp einhver mál sem...
Leðu mér að segja við þetta, Pétur, það kemur mjög glöggt fram, mér er alveg ótt að segja það, að þeir náttúrulega bentu á það með mjög skýrum hætti, að lögreglan er undirmönnuð.
Já.
Og það er þannig að það er stór hópur lögreglumanna sem að mun fara á eftirlaun.
Já, lögreglumenn með reynslu.
Með reynslu miklu lögreglumenn sem að mun fara á eftirlaun. Og nú hafa orðið ákveðna breytingar í menntun lögreglumanna. Lögregluskólinn er ekki lengur til.
Nei.
Og það er alltaf spurning af hvað miklu leiti þeir sem að fara í lögreglunám nú það í bóðið semst við háskólan Akureyri á háskólastigi og það þetta alltaf spurning hversu margir munu kjósa að velja lögregluna sem sinn starfsvettang eftir slíkt nám
Tökum kennarar Kennaranám var lengt Kennurum fækkaði Ef að þetta verður langt nám lögreglunámið í háskóla
Já.
Þá kannski fækka löglumenn menn frekar.
Já, og þetta fólk kannski...
Vegna að það þarf að fara í langt nám
já,
til að fá vinnu, já. Sem er ekkit ofvel launum.
Nei, og líka námið sjálft náttúrulega opnar alls konar tækifæri, líka til að fullnema sig kannski í einhverjum greinu sem þannig eru kendar eins og lögfræði, menn geta kannski bara valið
að bara snúa sér að lögfræði. Það geta bara komið með fyrirtæki sem er að venda
Já, svona öryggisjónustu fyrirtæki
Öryggisjónustu sem já. Er hér að færast
já, það er margt í þessu
Það er svo margt svona sem að getur komið
Sko, við þarna náttúrulega fengu þá til okkur af því að við viljum náttúrulega kynna okkur sem best
já.
Það er starfs aðstæður sem að lögreglunni eru búnar og sömulegis að kynna okkur sem best þær viðvaranir sem að lögreglan hefur látið fara frá sér og kannski einhver leit eins og hægt er svona bakgrunnin sem er þar undir og mér sýnist að það sé alveg nauðsynlegt að standa miklu þéttar af hálfu stjórnvalda við bakið á lögreglunni heldur við gertir. Henni ætluð mjög veiga mikil verkefni, Pétur. Það að gæta öryggis borgarana, gæta öryggis ríkisins. Þetta náttúrulega meir en að segja.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum doktor Ólafur Ísleifsson, alþingismaður og hagfræðingur. En við fáum núna auðlýsingar og komum svo aftur.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Vítamín og bætiefni gulamiðans eru sérstaklega valin og þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Þess vegna hefur gulimiðin verið hluti af daglegu lífi landsmanna í meira en 25 ár. Gulimiðin fyrir okkur.
Æ, nú hefði verið gott að vera í öryggiskóm. Þú fær meira úrval af vönduðum og góðum öryggiskóm hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Náttúruþrif, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif, sími 771 54 54, 771 54 54. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544 44 44 544 44 44.
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja. Humar matseðill, Laugaás.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577 40 04.
Í skugga Sveins, ný ram íslenskur gamansöngleikur eftir Karl Ágúst Úlfsson sýndur á sunnudögum í Gaflaraleikhúsinu.
Ultragloss bílabónið endist 6 til 10 sinnum lengur en hefðbundin vaxbón. Ultragloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þvegnir eru reglulega. Ultragloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó.
Við hjá húðfegrum tilöngum okkur að bjóða upp á náttúrulega lausnir við húðvandamálum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sími 533 1320 533 1320.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553 3402, 553 3402, verslunin Rangá skipasundi 56. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Eigum til startara og alternatóra í bíla, báta og vinnuvélar. Verstaði á staðnum, höfum áratuga reynslu í vikgerðum. Rafstillín. Duggvogi 23, sími 581 49 91, 581 49 91. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir, vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur, bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is.
Útvarp saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Dr. Ólafur Ísleifsson, alþingismaður og hagfræðingur. Nú Ólafur, það komi hérna til mínu daginn fólk frá hagsmunasamtökum heimilanna og lögðu fram þá hérna áskorun til alþingismanna og forsætisráðherra að ákvarðanir og aðgerðir eftir hrun sem hafa átt í stað í kerfin okkar verði sérstaklega rannsakað. Þessari áskorun var beint meðal annars til því.
Já, og ég tek hana mjög vel. Ég þekki þetta fólk. Já. Og ég þekki þessi samtök og ég hef verið þáttakandi í starfi þeirra oft sinnis og hef oft talað þeirra fundum og við buðum þeim sömu leiðis að koma á fund í þingflokki Flokks fólksins ekki alls fyrir löngu þeirra krafa það að hrunið afleiðingar þess fyrir heimilin verði rannsakað og afleiðingar eftirleiksins hafa nú eiginlega ekki betri heldur en hrunið eins og við rættum oft á þessum árum Ýmsar aðgerðir, það að segja það sem átti að heita Skjaldborg heimilin eins og menn muna, snerist upp í það sem að sumi kölluðu Skjaldborg það er þannig að framganga lánastofnana í ýmsum tilfellum virðist mjög orka tvímælisbyttur svo maður bara tala um þetta mjög á lágstemdu notum Þannig að ýmislegt nefnt í því sambandi, ég meina eins og til að mynda þau bentu á að þá náttúrulega láða alveg fyrir að sko þessi útlán, að þessi gengisbundu útlán, að þau voru ekki heimil eins og hæstur eftir feldi dómum þarna 16. júni, hvað var það 2010 eða 12, hvað nú var?
10, já.
Já, já. Ég meina það var náttúrulega heill her hérna inn í kerfinu sem var náttúrulega vissi eða mátti vita þetta.
Já, það var svo margt svo einkennilegt með þetta því að það voru þarna fjármálafyrirtæki sem voru gjaldþrot í raun og veru sem voru að lána bílalán og annars
Jú, það líka.
Og þeir voru kannski í mínus upp á 10 miljardar en fengu sérstætt leyfi hjá fjármálaeftirlitinu til að starfa. Og til þess að búa til kapital þá fóru bara bygguði til kröfur og hendur bílaeigandanum eða skuldaranum keftu bílinn fyrir nánast ekki neitt og síðan heldur áfram að rukka hann og bættu við alls konar kostnaði sem ekki var gagnrýndur. Þetta var náttúrulega alveg skelfilegt tímabil í sögu íslensku þjóðarinnar.
Þetta var hræðilegt tímabil.
Og þar voru vörslusviftingamenn, ólöglegir, að taka 50-100 árs krónur til að taka upp síman og heimta að fá bíl afhendan. Þetta hefur bara, þetta er alveg ótrúlegt að þetta gata átt sér stað.
Líkil orðið þarna Pétur, ólöglegir. Að þessi starfsemi skildi þrýfast hérna, mánuðum og missurum jafnvel árum saman, án þess að stjórnvöld skiptu sér af því.
Nei, letu. Þeim var alveg kunnut þetta hjá borgar, fókitt á sínu tíma og síðar hjá sýslumann.
Ég meina stjórnvöld náttúrulega máttu vita þetta.
Nei, vissum það.
Og samt sem áður voru þessir aðilar að fara í skjólu nætur að heyrða bíla fyrir utan heimili hóls.
Þeir bara hringdu.
Eða
hringdu tíu sinnum
Nú,
þá gæti rökkað 600
síðan kann. Þetta að allt í einu þá skiptir frumrit einhver máli skuldabréfs og síðan þetta að þessi uppgjör á þessum gengisbundnu lánum ég meina rétti þeir eru pendina sem eru að hlusta okkur
Já.
Sem hafa gert slík lán og hafa fengið að sjá raunhaft uppgjör og þeir rétti sömurlösu pend sem hafa fengið raun hafa rökstuðning fyrir því af hverju þetta lánin ekki hitt gengjuspunna láni var talið fallundi dómin og svo bara sagt við fólk hefur farið bara í mál við hennar banka hún svaraði því nú mjög vel hún ásta sem formaður hagsmunasamtakana fólk sem stendur í því að verja sitt heimili hérna gagvart fjallsterkum lánveitenda sem náttúrulega banki eða lánastofnun og eiga svo að fara að taka kannski finna eitthvað eina til þrjár miljónir til þess að standundi málarestri gegn þessum banka og eins og við vitum Pétur að þá
Já.
Er náttúrulega ákveðin tilhengd til þess að svona dæma með hérna fjármálavaldinu þannig að ég leifir mig bara að segja sterka. Ég tek undir þessa kröfu hagsmunasamtakana það
Já.
Að það verði rannsaka þarna líka var nú þarna eitt ákveði fyrirtæki sem fekk á sig einhver hluta vegna af að slæmt orð fyrirtæki Drómi og margir sem hafa orðið til þess að kalla eftir bara sérstakri rannsókn á því hversu fast að ég ekki segi fautalega var gengið fram af hálfu þess fyrirtækis sömulegis þetta að það náttúrulega bara liggja fyrir bara nákvæm tala hversu margar
ekki
fjölskyldur
ekki gleyma bónusonu sem að landsbankamenn áttu að fá fyrir
gleymd ekki því, ég skulum koma því, ég ætla bara að segja höfum eina tölu á hreinu, bara upp í Íslandsöfuna hversu margar fjölskyldur voru hraktar út af heimilu sínu
hraktar á landibrott
þess vegna landibrott hvað voru margir fóreldrar sem áttu leiða börnin út af heimilunum sér við hlið við skulum bara veistu það Björn, ég ætla ekki að segja hana við þig Það ekki að hafa neitt mjög víði þessu samfélagi. Þú ert ekki að tala um marga.
Nei.
Þú finnur undirleikjandi sárindi hjá fólki.
Já.
En fólk bara þannig að það hefur tilhengu til þess að vera ekkert að bera sína sorgir á torg, bera sín harmi hljóði, sumir finna til einhverja skammar fyrir að hafa lendi í einhverjum vandræðum, sem að fólkið náttúrulega sko bara enga ábyrð á.
Já. Þeir skil ekki skamminni þar sem hún á.
Nei, þeir ættu nefnilega að skila skamminni.
Já.
Og hvar liggur hún? Hún liggur hjá þessu fjármálakerfi og hjá stjórnvöldum
Já.
Sem að veittu aðilum skjól hérna til starfa. Ég ætla líka að segja við því Pétur, bara alveg nýlegt dæmi, það þetta. Hvernig má það vera að einhverju vogunarsjóðir, sumir hverjir með misjafna sögu, erlendis frá, skulu allt í henni vera búin að fá heimild fjármálaeftirlitsins til þess að fara hér með virkan eignarhlut í banka sem að hefur kerfislæga þýðingu fyrir fjármálakerfi hérna.
Og síðan deilt og það hótt að ríkið eða í forgangsrétt af
Svo það alveg innlust,
það
koma nú engin hérna, það koma engin skýr svör í því hérni.
Meiri segja þessir erlendaðar Goldbarsak, þeir telja að ríkið hafi fóð hérna forgangsrétt, en fjármálaráðherra segir að svo sé ekki. Fjármálaráðherra sem hafa gæta, hagsmuna, ríkisins, segir þessi forgangsrétt sé ekki til staðar, En Goldman Sachs segir það hins vegar.
Þannig, ég segi bara við þig, Pétur, ég vil gera mitt til þess að þessi rannsókn sem að hansmennasamtök heimilana að fara fram á, að hún fari fram af hálfu óvilhallra aðila.
Nú ert þú þingmaður fyrir Reykvíkinga og hérna Reykjavík og hérna...
Reykjavík Norður, Pétur.
Jú, það náttúrulega þessi skipting, enga síður, og ferð þú víða borgina, nú eru kosningar
síðast í gærkvöldi Pétur, þá sótti ég við þriðamann fund hverfisráðs Kjalarnes.
Já, það er nú fjölga þar talsvert í
því hverfisráð. Þetta var nú svona miðað við það hvernig fundur eru þetta var 30 manna fundur
Já.
Við Karl Gauti, þingmaður Suðurlands
Já.
Hjaltason og Arn Magnús sem að hlustundu sögu þekkja nú vel
Magnús Þór Hafstinsson
Hafsteinsson sem frangastastjóri þingflóssins við mættum þarna og tókum þarna þátt í stærum fundarins sérstaklega með tilliti til þess stóra mál sem að hvílið þungt á fólkinu þarna sem að er Vesturlandsvegurinn hann er einbreiður hann er orðin mjög illafarinn og er raun og sanni stór hættulegur Og það má bara ekki dragast Pétur að þessi vegarkafli hana sem
við Það kostar 700 milljónir á mig sagt
sem ekki mjög langur
700 milljónir en það þeir hafa aðganga kannski 300 milljónum á einhverjum tveimur árum
það sem sagt eina sem liggur fyrir það að þá búa til einhvert hringtorg þarna við Esju mela En við langar bara að segja þetta að það sem að máli snýst í raun og sannum það er þetta er 14 kilometra vegarkafli frá hringtorkjunu, þar sem að þingvalla afleikjarinn er,
Já.
Og upp að göngum.
Mm.
Og sérstaklega, eftir maður nú sko komin upp á kjálnins, erum maður komin hérna upp úr kollafyrinu, og sem kannski helmingurinn að leiðinu, eða kannski tæplega það, og þar sem sagt mesta hættan kannski. Þannig að hérna, það bara má ekki fara þannig að það verði daufherst við þessum kröfum. Það ég nefni líka að sem sagt meðal íbúna þarna hefur skapast mjög þétt samstæða
Já.
Og þeirra krafa úrbætun hún fyrst og fremst reist á bættu umferðaröryggi fyrst og fremst
Já.
Númer tvö, að þá er þarna var nýlega haldin fundur upp á Skaga, fólkið þar er
já,
upp á Akranesi
já.
sem oft var nú kallað hérna í gamla daga skipaskagi.
Já.
Stundum kallað bara skaginn og eins og heyrist í orðtakinu skagamenn skoruðu mörkin, Pétur. Þannig að þar mikil hreyfing fyrir þessu og það hefur semst verið boðað til fundar þessi samgöngumál 22. febrúar næstkomandi upp á Kjalarnesi í þessu glæsilega félagsheimili sem að þar og heiti fólkvangur.
Já. Og en segðu mér þarna í sambandi við Kjalarnesfundin, var eitthvað rætt sundabrautina þá?
Jú, jú, það var...
Akkur heyri svona lítið sundabrautina og akkur þessi krafa að hérna hún verði lög þarna? Hvers vegna heyrist ekki meira?
Mér fannst koma fram þrenskora sjónarmið þar. Eitt sjónarmið var, við þurfum auðvitað að fá þessu sundabraut.
Ég held að sem engin, var engin að móti
ég held að sem engin ágreiningur það.
Nei.
Svo þegar þið farið að tala veggjöld, veggjöld, þá náttúrulega heyrast það eðlilega misjöndarattir, en ein rödd var mjög sterk á fundunum sem að sagði, ég tilbúin að borga veggjöld af því að ég á þann kost að fara bara upp í Mosó eins og sagt og hérna, og borga ekkert veggjöld. En borga þá bara meiri bensinni og tíma.
Já.
Þannig að hérna svona liggja nú línurnar í þessu. Það er náttúrulega þetta, sko þessi veggjaldaspurning og hún er auðvitað alltaf þessi að það verður að vera annar kostur fyrir hendi.
En akkur er tala menn þessi gjöld, veggjöldin þegar umræðan sundabrautina á sér stað. Það er alltaf vel að tengja þetta saman.
Já,
og lagðir peningar sérstaklega til þess að þessi sundabraut til að veruleika.
Þá erum við konum kannski að þriðjatrinu og það var alveg augljósmál að fólk kann ekki að meta þær framkvæmdir sem að hafa á sér stað og ykkur að lóða sölur og annað sem að trufla þessa sundabrautar framkvæmd vegna þess að heppilegustu staðinni til að tengja brautina eru kannski ekki lengur fyrir hendi.
Já, hvernig stendur á því?
Já, það, meina, þeir verða að svara því sem að hafa farið hér með stjórn borgarinnar undanfærin átta ár, Pétur. Undanfærin átta ár.
Þeir eru afhenda lóðir þarna og viðkvæmast að stað.
Já.
Til ákveðin aðla.
Já. Fjársterkir í betra lagi eftir því sem að manni skilst.
Já, og héldu áfram að vera fjársterkir eftir hrun.
Já,
sem og fyrir hrun.
Já, já. Með við komu á Kvíabryggja.
Já, með við höfum það og fór í
Já, má nú svona tala með alveg stofnundi. Ég meina, ok, þarna eru mjög skýr skilaboð á hálfu fólksinsarni upp á Kjalnesi það er eins og það líka það er eins og afsíkjallir á því líka þeir sem eru að gegna stjórnmálastörfum á borgarvettvangi að grundahverfið er hverfi í Reykjavík.
Já.
Við erum að tala
Hvað ætla sér fjölmyndi?
Við erum að tala póstnúmer 116, Pétur.
Já.
Alla vegna. Ég sé að langa með þess að nefna eitt aðrið hérna. Áður en við hættum og það er, skal ég þér segja, það er af vettvangi heilbrigðismála.
Já.
Og það eru þetta mjög vandasamt að fara á svið heilbrigðismálana vegna þess hvað þau eru markflókin og svona og ég tala ekki með að fyrir að tala aðgerðir. Ég held Pétur að jafnvel menn sem að kunna jafn lítið fyrir sér læknisvæðins og þú og ég myndum kannski átt okkur á því að það er ekki mjög margar sammálu það það eru örugglega ekki mjög margar aðferðir við það að fjarlæga botnlanga það er svona eitthvað sem er bara eins og það er ef þú er komin inn á svið geðheilbrigðismálana Pétur að þá er þannig að fólk er svo misjæmt. Sko, já. Eitt botlangi er eins í öllum. En eða þú komin í geðheilbrigðismálin, þá er svo nauðsynlegt, Pétur, að það séu fjölbreytileg úrræði. Af því að fólk er svo misjæmt.
Já.
Og þessar andlegu raunir sem fólk verður fyrir, þær grípa fólk með svo misjöfnum hætti og það bregst svo misjöfnum við og það þarf á svo misjöfnum úrræðum að halda. Og það er eitt úrræði hérna sem að menn þekkja og er oft kennt í hugarafl. Þetta er samstarf sérfræðinga í svo nefndu geðheilsu og eftirfylgdar teimi. Það er alltaf að tala teimi í þessu sambandi. Svo maður tala nú bara tungumáli sem að er notað í þessum bransa, ég má segja það. Og það sem sagt samstarf við svona eins konar svona félagslegt samstarf við félagskap sem heitir Hugarafl. Og þetta með þeim áherslum sem að þarna eru lagðar, það til dæmis að það ekkert spurt hvar þú býrð, þú getur bara komið, það ekkert spurt sjúkdómsgreiningu, þú getur bara komið, að lögð áhersla að það sé ekki lyfjanotkun eða hún sé algjör lágmarki, að lögð áhersla á það sem þau kalla valdeflingu og samveru af ýmsu tagi og alls konar hluti, jóka og annað, svona uppbyggjulegu hérna tiliti og þetta sem sagt þessari starfsemi er núna mikill háski búin, það eiginlega nánast búið ákveða með sínu leiti að þessari starfsemi eins og hún hefur rekin að henni að hún verði ekki áfram rekin og ég vil ekki trúa því á okkar ágæta heilbrigðisráðherra að hún vilji að þetta gerist á hennar vakt og þeir sem hafa notið þessara þjónustu, þeir eru mjög ódeigir við að koma fram og mæla með þeim árangri sem að þarna hefur nást og tala fyrir þessari starfsemi. Þannig að ég ætla bara að leiða mér að segja það að ég á mér þá von að það sé að finna heppilegan, jákvæðan, uppbyggilegan flöt á því að þessari starfsemi verði áfram haldið til heilla og fyrir þá sem að eru þarna skjólstæðingar og þurfa þessari stað sem halda sem að hefur hjálpað ótrúlega mörgu fólki og bjarga mannslíf.
Já, við skulum láta þetta vera að loka orðin. Ég þakka fyrir að koma til okkar.
Þakka þér,
Dr. Pétur. Dr. Ólafur. Og ég vil þakka hlustendum útvar sögu að hlusta því þeir eru nú góði hlustendur. Verðið sæll. Why don't we do it in the road? 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 No one will be watching us.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Festool, gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
Tösku viðgerðin, Ármúla 34, auglýsir. Gerum við kvennveski, töskur, ferðatöskur og golfpoka. Einnig barnavagna og kerrur. Erum með opið frá klukkan 10 til 17, alla virka daga. Tösku viðgerðin, Ármúla 34, sími 581 4303.
Progastro Gull er öflugur acidofílus sem getur dregið úr uppþembu, magaónótum og hægðarvandamálum. Betri líðan með Progastro Gull.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Protefix tannlím, duft eða krem ekstra sterkt. Virkar til langstíma, veitir fullkomið öryggi til að tala, syngja og borða. Fæst í apotekum.
Spirulina Blue, orka, skýrleiki og einbeiting allan daginn. Livestream Spirulina Blue, hrein lífræn næring daglega. Fæst í lyfju,
einkaapotekum, hagkaupum, nettó og fjarðarkaupum. Garðsapotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.